Rodgers.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις γυναίκες και την Αραβική Άνοιξη, τη μεγάλη εξέγερση στις αραβικές χώρες και το ρόλο των γυναικών που διαδραματίστηκε εκεί. Στα μικρόφωνα είναι από τη μεριά της ομάδας Ρεζιστένσιας ο Μανώλης, στο τεχνικό μέρος, και μαζί μας είναι η Λίνα Φιλοπούλου και η Ζαΐρα Κατ. Είναι και οι δύο μέλη της Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περνάμε στην πρώτη ερώτηση. Ζαΐρα Κατ, θα μπορούσε να μας πεις με λίγα λόγια για το φαινόμενο αυτό των αραβικών εξεγέρσεων και ποιος ήταν ο ρόλος εκεί πέρα των γυναικών?
Η αφετηρία είναι γνωστή στις 18 του Δεκέμβρη. Ένας νέος άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε σε μια πλατεία. Και αυτό ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία που καίει αυτή την πλευρά του κόσμου μέχρι τώρα. Μέχρι και σήμερα, ας πούμε, που έχει επεισόδια στο Κάιρο. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα για τη φτώχεια, για την εξαθλίωση, για την ανεργία των νέων. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε και θα έρθει κάποια στιγμή να τα αποτιμήσουμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ήταν την Ισία αφετηρία, πήρε τη σκητάλη η Λιβύη, η Αίγυπτος και τώρα το Μπαχρέιν, η Συρία, η Ιεμένη και άλλες περιοχές. Και εκεί οι νέοι άνθρωποι, αξιοποιώντας έτσι και τα μέσα που τους έχει δώσει η σύγχρονη τεχνολογία, βγήκαν στους δρόμους, βγήκαν στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά βγήκαν στους δρόμους να διεκδικήσουν αυτά που εμείς ίσως θεωρούμε αυτονόητα. Βγήκαν και γυναίκες και άντρες. Βέβαια, σήμερα θα μιλήσουμε για τις γυναίκες.
Μάλιστα. Έχουμε καμιά ένδειξη για το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδηλώσεις?
Αν ρωτάς εμένα, εξαρτάται από την κάθε χώρα. Δηλαδή, δεν είναι σε όλες τις χώρες η ίδια η συμμετοχή. Στην Ιεμένη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα γυναικείο κίνημα. Στη Συρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο γυναικείο, αν και είναι αυτές οι γυναίκες που διώκονται πάρα πολλές, οι blogger, δημοσιογράφοι, δικηγόροι κτλ. Στην Αίγυπτο ήταν μισό-μισό, ας πούμε. Κάθε χώρα έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε ένα ακριβές ποσοστό, παρά μόνο κοιτώντας, βλέποντας την κάθε περιοχή ξεχωριστά.
Μάλιστα. Λίνα, τώρα ακούμε πρωτότυπα πράγματα, έχοντας στο μυαλό μας στερεοτυπικές αντιλήψεις για αυτές τις κοινωνίες. Ακούμε μια διαδικασία στην οποία οι γυναίκες βγαίνουν στους δρόμους. Μπορείς να μας πεις τι είναι εκείνο το στοιχείο που υποβοήθησε για να γίνει αυτό το πράγμα?
Γενικά ένα γνώρισμα πριν φτάσουμε στις γυναίκες, ένα γνώρισμα όλων των διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων σε αυτές τις χώρες ήταν και η χρήση των κοινωνικών δικτύων του ίντερνετ και τα λοιπά, όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube, για την οργάνωση όλων αυτών των διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων, την επικοινωνία, ενημέρωση απέναντι στις προσπάθειες φήμωσης του κινήματος. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα εργαλείο που ενίσχυσε και τον γυναικείο ακτιβισμό. Να πούμε ότι και πριν την Αραβική Άνοιξη, τέλος πάντων, το διαδίκτυο ήταν ένας χώρος που όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετείχαν, γιατί αυτό τους έδωσε τη φωνή να αμφισβητήσουν δημόσια πατριαρχικές αξίες που ρυθμίζουν την κοινωνική τους ζωή. Ανέφερε και η Ζωή πριν ότι πολλές γυναίκες γράφουν σε ιστολόγια, blog, διατηρώντας την ανωνυμία τους, για προσωπικά θέματα και εμπειρίες, και προσελκύουν και άλλες γυναίκες που αισθάνονται εκεί αυτά τα θέματα. Έτσι άνοιξε και μία συζήτηση και αναπτύχθηκε ένας στοχασμός και γύρω από την κατάσταση των γυναικών σε σχέση με τα κοινωνικά κριτήρια. Μέχρι να ξεσπάσουν, ας πούμε, αυτές τις εξεγέρσεις, υπήρχαν και άλλοι αγώνες από παλιότερα χρόνια, ας πούμε, που αφορούσαν την παιδεία, την πρόνοια, πολιτικά δικαιώματα και γενικά νομικά δικαιώματα.
Με τη συμμετοχή γυναικών.
Ναι. Ωστόσο αυτοί οι αγώνες πάντα διαπερνούσε και τους αγώνες αυτούς διαπερνούσε πάντα ισότητα των φύλων, και παρόλο που επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος, οι αγώνες αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς οι γυναίκες βρίσκονται ακόμη πίσω σε σχέση με τους άντρες σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του πολίτη. Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στην εξέγερση ήταν μαζική και είχε και ουσιαστικό χαρακτήρα. Έχουμε δει εξάλλου και πάρα πολλές φωτογραφίες όλο αυτό το διάστημα, όπου γυναίκες βλέπουν να βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή των διαδηλώσεων, τέλος πάντων. Ήταν μια ευκαιρία και για τις γυναίκες, βγαίνοντας στον δρόμο μαζί με τους άντρες, να διεκδικήσουν δικαιώματα, ζητώντας ότι οφείλουν και κοινωνική δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Γονιμοποιήθηκε λοιπόν το κίνημα του παρουσίου των γυναικών. Εμείς περνάμε στο πρώτο τραγούδι της μουσικής, η οποία έχουν επιλέξει οι καλεσμένες μας. Είναι το Burn It Blue από το soundtrack της ταινίας Frida.
This house, burn it blue, heart running on empty. So lost without you, but the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Black and blue, so the morning. So cold without you. And the night sky blooms with fire. And the burning bed floats
y la cama higher. Que se eleva.
And she's free to fly. And of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you. Wrapped in red velvet, dancing the night away. My bird. Midnight blue spread those wings, fly free with the swan.
Μάλιστα, μόλις ακούσαμε το Burn It Blue από το soundtrack της ταινίας Frida. Ζαϊρα Κατ, ξέρουμε όλοι ότι η επανάσταση σημαίνει βία. Αλλά ωστόσο η βία έχει να κάνει, είναι βία των εξεγερμένων απέναντι στο λόγο που τους οδηγεί στην εξέγερση και τούμπαλν και το αντίθετο. Ωστόσο σε αυτές τις εξεγέρσεις είδαμε διάφορα φαινόμενα περίεργα και ιδιαίτερα στενάχωρα. Είδαμε βία κατά των γυναικών. Θες να μας πεις περισσότερο για αυτό το φαινόμενο?
Στην αρχή πήγαιναν όλα καλά, έτσι, από τον Δεκέμβρη ως το Φεβρουάριο περίπου. Καλά με την έννοια του ότι υπήρχε αυτή η κινηματική και επαναστατική διάθεση και οι γυναίκες δίπλα-δίπλα στους άντρες, όλα μια χαρά. Ήταν λίγο και άλοθη για τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν οι γυναίκες. Κάποια στιγμή το πρώτο περιστατικό που είδαμε και που καταγράφηκε επίσημα ήταν στις 16 του Φεβρουαρίου του 2011, όταν η Λάρα Λόγκαν, είναι μια δημοσιογράφος του CBS, σχεδόν σε ζωντανή σύνδεση δέχτηκε μια επίθεση από εκατοντάδες άντρες στην πλατεία Ταχρίρ και εκεί κακοποιήθηκε σεξουαλικά σχεδόν με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αυτό ήταν ένα περιστατικό το οποίο έτσι έκανε μια αίσθηση, κυρίως στο δυτικό κόσμο, αλλά μετά τα πράγματα πήρανε μια άλλη τροπή, κυρίως εκεί γύρω στο Μάρτι. Στο Μάρτι, στις 8 του Μάρτι, οι γυναίκες της Αιγύπτου αποφάσισαν να βγουν στους δρόμους και να διαδηλώσουν για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας από τη μια, αλλά και για τη θέση τους στην Επανάσταση από την άλλη. Το περίεργο είναι ότι δέχτηκαν επίθεση όχι από το καθεστώς, αλλά από άλλους διαδηλωτές, οι οποίοι κινήθηκαν εναντίον τους. Αρκετές δεκάδες από αυτές τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να παρεμβεί ο στρατός για να διακοπεί, ας πούμε, να διακοπούν αυτά τα επεισόδια. Ταυτόχρονα, τώρα πιο πρόσφατα, ας πούμε, αφού προκηρύχθηκαν οι εκλογές και μετά, επίθεση δέχτηκαν επίσης άλλες δύο γυναίκες δημοσιογράφες, η Καρολίν Σίνς της γαλλικής τηλεόρασης και η Μόνα Ελταχάουι, που είναι Αμερικανο-Αιγύπτια δημοσιογράφος και blogger, η οποία εκτός από σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε, όπως και η Σίνς, της σπάσανε και τα δυο της χέρια. Αυτά ως τα βασικά. Είχαμε επίσης και μια επίθεση στις γυναίκες στην Ιεμένη που ίσως πούμε μερικά πράγματα μετά. Αλλά ήταν περιστατικά που αναδείχθηκαν κάπως εμβληματικά. Όσον αφορά τα θύματα του καθεστώτος, είναι πολλά. Των καθεστώτων μάλλον. Ένα περιστατικό που είχαμε πολύ πρόσφατα στις εκλογές της Αιγύπτου ήταν η εθελόντρια γιατρός στην πλατεία Ταχρίρ, η Ράντα Φαάντ, η οποία έχασε τη ζωή της, έπεσε σε κόμμα αρχικά και μετά έχασε τη ζωή της από εισπνοή των αερίων αυτών που εκτόξευσε το καθεστώς.
Τα γνωστά και στα καθημάς, έτσι.
Και σε εμάς χημικά που έχουμε φάει όλες κατά καιρούς. Αυτά όσο αναφορά τα βασικά περιστατικά, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη Λίνα αν έχει να προσθέσει κάτι σε αυτό.
Να πούμε ότι την επόμενη μέρα από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 8 Μάρτη οι διαδηλωτές που είχαν επιστρέψει στην πλατεία Ταχρίρια να διαμαρτυρηθούν για τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων έγινε επίθεση από την στρατιωτική κυβέρνηση και εκατοντάδες συλλήφθηκαν και κακοποιήθηκαν από το στρατό. Σύμφωνα με τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανάμεσά τους ήταν 7 γυναίκες, οι οποίες τέθηκαν υπό στρατιωτική κράτηση. Σε αναφορές τους κυρίως στην Διεθνή Αμνηστία δήλωσαν ότι ξυλοκοπήθηκαν, υποβλήθηκαν σε ηλεκτροσόκ, υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο χωρίς ρούχα ενώ τους φωτογράφιζαν άντρες στρατιώτες και στη συνέχεια υποβλήθηκαν εξαναγκαστικά και σε τεστ παρθενίας και απειλήθηκαν ότι θα κατηγορηθούν για πορνεία. Μία από αυτές τις 7 γυναίκες, η Σαμίρα Ιμπραχήμ, μία από αυτές τις γυναίκες διαδηλώτριες που υποβλήθηκαν σε τεστ παρθενίας από Αιγύπτιους στρατιωτικούς, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες μήνυσης για σεξουαλική επίθεση, κάτι που όπως σημειώνει και η Νάντια Κάλιφ από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι απλά γενναίο αλλά και πρωτοφανές. Γιατί δεν είναι μόνο ο κοινωνικός στιγματισμός που επαπειλείται από την παραδοχή του βιασμού σε μια τόσο συντηρητική κοινωνία, είναι επίσης και ότι οι στρατιωτικοί βρίσκονταν ακόμη στην εξουσία και πολύ λίγοι θα ήταν διατεθειμένοι να βάλουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο στρεφόμενοι νομικά εναντίον τους. Και όμως η Σαμίρα Ιμπραχή, μια 25χρονη που δουλεύει στον τομέα του μάρκετινγκ, είπε ότι την υποχρέωσαν να βγάλει τα ρούχα της πριν την υποβάλουν στη φρικαλία διαδικασία του ελέγχου, του τεστ παρθενίας. Η ίδια λέει ότι ο άνθρωπος που πραγματοποίησε το τεστ ήταν ένας στρατιωτικός και όχι γιατρός. Περιγράφει τη διαδικασία τέλος πάντων, είναι πολύ ευχάριστη. Και αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος την έκανε να χάσει την παρθενία της. ότι αισθάνεται βιασμένη.
Βιασμός,
ναι, ναι.
Όπως το εννοούμε έτσι συμβατικά μετά.
Ο στρατός λέει επίσης ότι ανάγκασε τις γυναίκες να υποβληθούν ας πούμε σε αυτά τα τεστ παρθενίας προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος ο στρατός από ενδεχόμενες κατηγορίες για απόπειρα βιασμού. Αλλά ναι.
Προοδευτική ρητορία.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες συνελήφθησαν γιατί βγήκαν στον δρόμο να διαδηλώσουν για κάτι που εμείς θεωρούμε αυτονόητο, τις 8 του Μάρτη. Δέχτηκαν επίθεση από συναγωνιστές τους. Παρενέβη ο στρατός για να τις σώσει, παρόλα αυτά τις συνέλαβε. 20 από αυτές, αλλού καταγράφεται 17, αλλού 20 από αυτές και μόνο μία έχει βγει ανοιχτά και το καταγγέλει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο. Παρότι οι γυναίκες ήταν στο δρόμο, μπροστά, εθελόντριες γιατροί, νοσοκόμες, τραυματιοφορείς, διαδηλώτριες, φάγαν τα ίδια χημικά στο πρόσωπο, όπως και οι άντρες. Διαδηλώσανε για τα ίδια πράγματα, όπως και οι άντρες. Αλλά οι γυναίκες έπρεπε να αποδείξουν ότι δεν είναι πόρνες. Με το μόνο τρόπο που μπορούσαν να το αποδείξουν είναι να υποστούν σε ένα τεστ παρθενίας ότι ήταν παρθένες. Εξωφρενικό.
Να πω επίσης ότι μετά από τις καταγγελίες που έκανε και η Διεθνής Αμνηστία, ο αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας του Αιγυπτιακού Στρατού δεσμεύτηκε στη Διεθνή Αμνηστία ότι ο στρατός θα σταματήσει την υποβολή γυναικών σε εξαναγκαστικά τεστ παρθενίας. Αφότου απαγόρευσε τη χρήση τους κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την οργάνωση στο Κάιρο που είχε γίνει. Μένει να δούμε αν θα τηρήσει το λόγο του.
στενάχωρα πράγματα ιδιαίτερα. Θα περάσουμε τώρα σε μια πολύ μεγάλη φωνή. Όπως είπαν εδώ οι καλεσμένες μας, θεωρείται η σημαντικότερη φωνή περισσότερο και από τη Μαρία Κάλλας. Πρόκειται για την Ουμ Καλθούν σε ένα δεκάλεπτο κομμάτι, το οποίο φυσικά δεν θα ακούσουμε όλο. Ακούσαμε τη μεγάλη αυτή φωνή όσο τελικά μπορέσαμε. Φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστέσσερς από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Σήμερα μιλάμε για τις γυναίκες στις αραβικές εξεγέρσεις. Ζαΐρα Κατ, μπορείς να μας πεις, η επαναστατική στιγμή είναι μια στιγμή προσδοκιών. Είναι μια στιγμή όπου αφενός το κυρίαρχο επαναστατούν υποκείμενο εξεγείρεται και ζητάει το διαφορετικό ή αρνείται το υπάρχον, και ταυτόχρονα προσκολούνται και διάφορα κοινωνικά υποκείμενα και βάζουν τα οράματά τους και την προσδοκία τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείς να μας πεις οι προσδοκίες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με το γυναικείο ζήτημα, ποιες ήταν και τι απογίνανε αυτές τελικά?
Για να μιλήσουμε για τις προσδοκίες, ίσως πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες για το πριν. Κυρίως στην Αίγυπτο, το πριν είχε συνδεθεί το γυναικείο ζήτημα είχε συνδεθεί με την κυρία Μουμπάρακ, η οποία είχε μια πολύ δυναμική παρουσία στα γυναικεία πράγματα, ίσως πιο πολύ όχι στα φεμινιστικά αλλά στα lifestyle γυναικεία πράγματα, Παρ' όλα αυτά προσπαθούσε, θεωρητικά προσπαθούσε να προωθήσει κάποια ζητήματα για τα γυναικεία δικαιώματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κακώς, από τα λαϊκά στρώματα να συνδεθεί αυτή η προσπάθειά τους, η προσπάθειά της μάλλον, με μια αρνητική εικόνα για τα γυναικεία δικαιώματα. Ήταν λίγο στο, σαν στο υποσυνείδητό τους να έχει περάσει το ότι να έχει γίνει μια σύνδεση ανάμεσα στο πολυταρχικό καθεστώς, ας πούμε, του Μουμπάρακ με τους αγώνες για τα γυναικεία δικαιώματα. Οπότε η τάση αυτή τη στιγμή είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι θα περίμενε κανείς σε μια επαναστατημένη χώρα, μιλώντας πάντοτε για την Αίγυπτο. Είναι πολύ βασικό να πούμε ότι όντως οι γυναίκες όταν αρθρογραφούσαν, μιλούσαν, βγαίναν στον δρόμο, διαμαρτύρονταν, πάλευαν και για τα δικά τους δικαιώματα. Πάλευαν και για μια καλύτερη ζωή για τις ίδιες και για τα παιδιά τους. Μέχρι που κάποια στιγμή εκεί στο Μάρτι αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι αυτή ακριβώς η προηγούμενη σύνδεση που είπα, η σύνδεση ανάμεσα στα γυναικεία δικαιώματα της, όπως τα προωθούσε η κυρία Μουμπάρακ, παράδειγμα, με το καθεστώς Μουμπάρακ, έκανε τον απλό κόσμο να μην είναι και τόσο θετικός ως προς αυτό. Βέβαια, ρόλο παίζει και οι πιέσεις κάποιων βαθιά ισλαμιστικών κομμάτων και στην Τινησία και στην Αίγυπτο, και είναι να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Το πιο βασικό είναι πάντως ότι η αίσθηση γενικότερη από τις γυναικείες οργανώσεις των περιοχών αυτών είναι ότι διαψεύδονται οι προσδοκίες. Λίγο το έχουμε ζήσει, λίγος πολύ αρκετές που έχουμε βιώσει καταστάσεις που θεωρήθηκαν εκείνη τη στιγμή επαναστατικές. Παλεύουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, στο οποίο όμως μέσα δεν μπορούμε να βγάλουμε, να αφαιρέσουμε ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τα γυναικεία δικαιώματα. Αν πας λοιπόν να πολεμήσεις για κάτι και όλο λες, είναι λεπτομέρεια αυτό, θα το δω μετά. Τα γυναικεία δικαιώματα, όχι, τώρα παλεύουμε για όλους τους πολίτες. Και όλες τις πολίτισσες παλεύουμε. Οπότε, ας το παρακολουθήσουμε όλο αυτό. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ναι ή όχι σίγουρα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Να σε ρωτήσω τώρα πώς ακούω. Δηλαδή, η επαναστατική κίνηση, η είσοδος του γυναικείου κομματιού μέσα σε αυτό το επαναστατικό γίγνεσθε δεν το τροποποιεί σημαντικά, δεν αναδεικνύει μια συνιστόσα δράσης. Είναι απλώς μια παράλληλη παρουσία η οποία λειτουργεί αθρηστικά ως προς το κεντρικό ζητούμενο που είναι η ανατροπή του καθεστώτος, ωστόσο δεν καταφέρει να δημιουργήσει, να μπολιάσει ας πούμε και το υπόλοιπο κίνημα με τα ζητούμενα.
Όπως είπα και πριν, έχει αξία να δούμε την κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή πιο πολύ εγώ το εντοπίζω στην Τινησία και την Ιεμένη και χειρότερα ακόμα στη Συρία, αλλά αν δούμε και στο Μπαχρέιν και στην Ιεμένη, συγγνώμη, εννοούσα πριν την Τινησία και την Αίγυπτο και τη Συρία, και στην Ιεμένη και στο Μπαχρέιν είναι γυναίκες αυτές που πρωτοστατούν. Και είναι γυναίκες, στην Ιεμένη τουλάχιστον, είναι γυναίκες αυτές που είναι πιο πολύ στο δρόμο. Οπότε δεν μπορούμε να το ισοπεδώσουμε και να πούμε ότι βγαίνει ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Όπως επίσης, με την ίδια λογική είναι πολλοί αυτοί που αμφισβητούν τον όρο Αραβική Άνοιξη. Γιατί κάθε μια χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι μόνο τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της χώρας, της θρησκείας, των φυλών, της οικονομίας που έχουν παίξει ρόλο. είναι και τα συμφέροντα, η εξωτερική πολιτική που ακολουθήθηκαν από άλλες χώρες, οι πιέσεις, η διπλωματία που ασκήθηκε, οπότε δεν μπορούμε να το δούμε ίδιο. Ας πούμε για τη Λιβύη. Για τη Λιβύη δεν έχει ακουστεί τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι γυναίκες της Λιβύης περίπου στο 40% εργάζονταν. Μπορεί να μην ήταν ακτιβίστριες ή φεμινίστριες, αλλά ήταν γυναίκες που έβγαιναν από το σπίτι. Και στη λιβική κοινωνία είχαν εν μέρη, σε σύγκριση με τις άλλες ισλαμικές χώρες, είχαν δικαιώματα.
Μάλιστα. Γυναικεία οπτική λοιπόν να αλλάξει ο κόσμος. Ωστόσο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι αντρικός. This is a man's world από την Ατλάσσα Atlas. Είσαι σε Man's World λοιπόν. Λίνα, πριν λέγαμε για προσδοκίες γυναικών. Πρόσφατα είχαμε εκλογές σε δύο τουλάχιστον χώρες, στην Ισία, Αίγυπτο, έτσι. Θες να μας πεις σε σχέση με τις εκλογές αν υλοποιήθηκαν κάτι από αυτά?
Ναι, πάλι και σε αυτό το κομμάτι είχαμε και τη διάψευση των προσδοκιών, ενώ πριν οι γυναίκες προωθούσαν και ζητήματα γυναικεία σημαντικά, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για εκατομμύρια άλλες γυναίκες στον αραβικό κόσμο. Βλέπουμε στην Αίγυπτο 6 μήνες μετά την εκδίωξη του Μουμπάρακ ότι καμία γυναίκα δεν έγινε μέλος μεταβατικής κυβέρνησης της Αιγύπτου, και Και τώρα πρόσφατα πάλι ενώ υποχρεώθηκαν να έχουν μία ποσόστοση στα ψηφοδέλτια τους, στις αφίσες των υποψηφίων, τέλος πάντων, όπου υπήρχε γυναίκα, δεν παρουσιαζόταν το πρόσωπό της, αλλά ένα λουλούδι.
Ακόμα και η φωτογραφία του συζύγου του αντί συζύγου. Για την ίδια την υποψήφια.
Και σε αυτό που λέγαμε πριν, για παράδειγμα στην Τινησία, που σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής, τέλος πάντων, που υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες, δηλαδή απαγορεύεται η πολυγαμία, ο γάμος βασίζεται στη συνένεση, οι εκτρώσεις είναι νόμιμες, πάλι και εκεί είδαμε ότι υπήρχαν άντρες οι οποίοι φώναζαν στις γυναίκες όταν κατάφεραν τέλος πάντων να ρίξουν τον Μπέναλι το Γενάρη, ότι η θέση σας τώρα είναι στην κουζίνα, δεν πρέπει να ζητάτε περισσότερα δικαιώματα. Οπότε υπάρχει μια διάψευση προσδοκιών μέχρι στιγμής.
Είναι πλήρη παναχώρηση, δηλαδή πλήρη ακύρωση, έτσι.
Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Σαφώς βλέπουμε ότι πάμε πάλι προς τα πίσω, αλλά αν έχουμε πίστη στα κινήματα, θα έχουμε πίστη και στα γυναικεία κινήματα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζάιρα Κατ, για πες μας, εκτός από την Τινησία και Αίγυπτο, για πες μας και για τις άλλες περιοχές όπου και εκεί είχαμε φαινόμενα. Είπες πριν κάτι πολύ σημαντικά, τα οποία νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, ότι σε ορισμένες περιοχές προστατούν κυρίως οι γυναίκες. Είναι αυτές που βγαίνουν μπροστά και από πίσω τους ακολουθάνε τα άλλα κοινωνικά υποκείμενα και ενδεχομένως εμπολιάζουν εκεί πέρα με τα αιτήματά τους την όλη διαδικασία. Θες να μας πεις περισσότερα?
Οι άλλες τρεις χώρες στις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έκρηξη είναι η Συρία, μια πολύ παρεξηγημένη και περίεργη περίπτωση που δύσκολα κάποιος την αγγίζει, η Εμένη, για την οποία έχουμε να πούμε αρκετά, και το Μπαχρέιν, που επίσης είναι παραγνωρισμένο αλλά για άλλους λόγους. Για τη Συρία, το κίνημα των γυναικών στο δρόμο δεν είναι τόσο δυναμικό. Στην αρχή υπήρξε, μέχρι που στην Χάμα, σε μια μαρτυρική πόλη της Συρίας, ανοίξαν πυρ σε μια διαδήλωση γυναικών δασκαλισσών και εκεί είχε πολλές νεκρές. Έκτοτε οι γυναίκες δεν βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά, στη Συρία έχουμε πολλές γυναίκες ακτιβίστριες στα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγορίνες, δημοσιογράφες και blogger, οι οποίες διώκονται. Να πω το όνομα της, να πω μάλλον για την ηθοποιό, την Φάουα Σουλεϊμάν, η οποία είναι αυτή τη στιγμή σε απεργία πείνας. Το χαρακτηριστικό με τη Σουλεϊμάν είναι ότι είναι η ίδια λαουίτισσα, δηλαδή είναι από την φυλή που προέρχεται ο Άσαντ, και αυτό είναι πρωτοφανές, το ότι αντιδρά μια λαουίτισσα. Όπως επίσης και η Ραζάν αυτό το όνομα δεν μπορώ εύκολα να το πω, Ζαϊτουμέν, η οποία είναι δημοσιογράφος και blogger, που βρίσκεται στη Δαμασκό αλλά κρυμμένη αυτή τη στιγμή γιατί καταζητείται, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε και με το βραβείο Ζαχάροφ, όχι πρόσφατα, σήμερα ήταν η απονομή. Για τη Συρία έχω καταγεγραμμένα να πω αριθμούς. Βγήκε μια έκθεση προχθές και από το Human Rights Watch και από τη Διεθνή Αμνηστία και από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που δίνει αριθμούς και ανεβάζει τους νεκρούς και τις νεκρές στους 5.008, εκ των οποίων οι άντρες είναι οι 4.545 και οι γυναίκες 117, αλλά εκεί προστίθονται και 63 μικρά κορίτσια.
Τα οποία οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί. Έχω μια εικόνα από εναλλακτικά μέσα πληροφόρηση ότι είναι τετραπλάσιο, πενταπλάσιο, τέλος πάντων.
Ισχύει, εγώ αναφέρω εδώ τα επίσημα στοιχεία που δίνονται. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για εναλλακτικές μορφές πληροφόρησης, μπορώ να σου πω ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων γυναικών στο Λίβανο και, και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, γυναικών με τα παιδιά τους, ανεβαίνουν στις 20.000, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και σαφώς εδώ φυσικά τα ζητήματα είναι σοβαρά. Νομίζω ότι η Συρία είναι από μόνη της μια ολόκληρη εκπομπή και μια σχέση
η οποία θα
ζωής.
Γίνει από την ομάδα μας,
ναι.
με άλλους καλεσμένους.
Τώρα να πούμε για τον Μπαχρέιν, γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Εχθές είχαμε τη σύλληψη της γνωστής blogger και παρουσία στο Twitter της Άγκρι Αραμπίγια. Η Άγκρι Αραμπίγια είναι κόρη, σύζυγος και εν πάση περιπτώσει έχει οικογενειακές ρίζες στην αντιπολίτευση στο Μπαχρέιν, αλλά είναι και η ίδια πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Η σύλληψη της έγινε με ένα βίαιο τρόπο, δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται και κρατείται, αλλά έχει βασανιστεί και στο παρελθόν. Στο Μπαχρέιν το αστείο είναι ότι ξεκίνησε ως ένα σημείο από μια προσπάθεια των γυναικών για να δοθούν δικαιώματα ψήφου αρχικά και μετά να έχουν το δικαίωμα να πιάσουν το τιμόνι στο αυτοκίνητο, δηλαδή τα αυτονόητα, έτσι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι Μπαχρέιν και Συρία είναι δύο πολύ περίεργες περιπτώσεις που αν έχουμε λίγο χρόνο μετά μπορούμε να τις συζητήσουμε. Η Εμένη είναι μια μεγάλη ιστορία. Στην Ιεμένη βγήκαν οι γυναίκες, είναι αυτή η δημοσιογράφος και δικηγόρος, της οποίας το όνομα ξεχνώ τώρα, Λίνα, πώς τη λένε, τη γυναίκα από την Ιεμένη που έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ.
Τα Γουάκουλ Καρμάν.
Αυτή. Έχουν και κάτι ονόματα.
Εμείς το ίδιο, για τους αυτούς.
Η οποία ουσιαστικά οργάνωσε τα πρώτα κινήματα στο δρόμο, στα οποία δεν συμμετείχαν στην αρχή γυναίκες, αλλά εκ των υστέρων είναι γυναικείες οι διαμαρτυρίες. Ίσως θέλει να μας πει η Λίνα περισσότερα.
Ναι, θα μας πει η Λίνα περισσότερα, ωστόσο πριν θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, είναι από τους Μπαντίστα και τον Καβούρ.
Osmanlı'nın elinden, Osmanlı'nın elinden, aman aman elinden, yandım bak be zulmünden, ben ne kerben biçerim, paşa alır elimden, ben ne kerben biçerim, aga alır elimden, yine kurak vardı, yine kurak vardı, hiç yağmur yağmadıydı, hiç yağmur yağmadıydı. Tohum toprakta kaldı, tohum toprakta kaldı. Mahsul hiç çıkmadıydı, hiç mahsul çıkmadıydı. Aman aman elinden, yandım bak be zulmünden. Ben ne kerben biçerim, başa alır elimden. Ben ne kerben biçerim, hakka alır elimden. Paşa hoşur isterdi, paşa hoşur isterdi. Köylü tam veremezdi, köylü tam veremezdi. Asker köye saldırdı, asker köye saldırdı. Her şeyi yağmaladı, her şeyi yaktı yitti. Aman aman elinden, yandım bak ve zulmünden. Ben ne kerben biçerim, paşa alır elinden.
Aman aman elinden yandım bak ve zulümden. Ben de kerbemi biçerim hakkı alır elimden.
Ακούσαμε λοιπόν και μπουζούκια από τους Μπαντίστα. Έχουν εμφανιστεί και στην Ελλάδα σε αντιρατσιστικό φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε εκδηλώσεις νεολαίων στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Λίνα, πριν λέγαμε για Νόμπελ, για το Νόμπελ με το οποίο βραβεύτηκε η συγκεκριμένη ακτιβίστρια με το περίεργο όνομα.
Τα Γουάκουλ Καρμάν.
Θες να μας πεις περισσότερο για αυτό και για την όλη διαδικασία των Νόμπελ.
Ναι, λοιπόν, το φετινό βραβείο Νόμπελ απονεμήθηκε σε τρεις γυναίκες και μάλιστα φεμινίστριες. Να αναφέρω πρώτα αφού αναφέρθηκε την Ταγουάκουλ Καρμάν από την Ιεμένη, και σε άλλες δύο την πρόεδρο της Λιβερίας, την 70χρονη Έλεν Τζόνσον Σέρλιφ, και την ακτιβίστρια Λέιμα Αγκμπόι. Απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, ανακηρύσσοντας τα δικαιώματα των γυναικών σε προϋπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης, καθώς και στο ρόλο των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης στην Αφρική και στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Ο πρόεδρος Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ απένει με το βραβείο σε αυτές τις τρεις γυναίκες για το μη βίαιο χαρακτήρα του αγώνα τους και για την ασφάλεια των γυναικών και για τα δικαιώματά τους να συμμετέχουν πλήρως στις προσπάθειες οικοδόμησης ειρήνης. Να πω λίγα πράγματα για την Ταγουάκουλ Καρμάν αρχικά, η οποία είναι 32 χρονών. Είναι το πιο νεαρό άτομο που του έχει απονεμηθεί βραβείο Νόμπελ. Και είμαι επικεφαλής της Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Γυναίκες Δημοσιογράφοι Χωρίς Αλυσίδες». Στην Ιεμένη έχει αναδειχθεί σε εμβληματική φυσιογνωμία της λαϊκής εξέγερσης κατά του αυταρχικού καθεστώτος του Αλ-Σάλεχ. Πρωταγωνίστησε και στα κινήματα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων και ενάντια στα βασανιστήρια και τους εκτοπισμούς, καθώς και στις φοιτητικές διαδηλώσεις που έδωσαν και το σήμα του ξεσηκωμού τον περασμένο Γενάρη. Για τις άλλες δύο τώρα, η Έλεν Τζόνσον Σέρλιφ, είπαμε πριν, είναι πρόεδρος Λιβερίας και η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη γυναίκα πρόεδρος στην Αφρική, η οποία από το 2006 που ανέλαβε τα καθήκοντά της έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης στη Λιβερία, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών.
Λίνα, αυτό το λέει η αιτιολόγηση του βραβείου, έτσι?
Ναι.
Η αιτιολόγηση του βραβείου είναι αυτή, είναι και μια εκτίμηση
δική σας. Εμείς στεκόμαστε κριτικά απέναντι στο θεσμό, τέλος πάντων, αυτό. Ωστόσο, ναι, γιατί για παράδειγμα και πριν το 2009, είχε βραβευτεί και ο Μπαράκ Ομπάμα για τις εξαιρετικές του προσπάθειες που να ενισχυθεί η διεθνής διπλωματία και η συνεργασία με τους ανθρώπους, και ωστόσο είδαμε ότι διεξήγαγε πόλεμο μετά και Τέλος πάντων, είναι πολύ αμφισβητήσιμος και ο θεσμός και αμφισβητήσιμες και οι προσωπικότητες που τους έχει απονομηθεί το βραβείο. Ωστόσο, έρχεται σε μια καλή στιγμή η απονομή αυτού του βραβείου. Να πούμε επίσης, γυρνώντας λίγο πίσω στα βία γεγονότα εναντίον των γυναικών, ότι όταν ανακηρύχθηκε η βράβευση, τέλος πάντων, σε μια πόλη της Σανάα, στην πρωτεύουσα Σανάα, στην Ιεμένη, χιλιάδες γυναίκες όχι στη Σανάα, λοιπόν, στην βγήκαν να το, ναι, τέλος πάντων, στους πανηγυρισμούς, τέλος πάντων, για την βράβευση των τριών αυτών γυναικών, δέχτηκαν επίθεση από τους καθεστωτικούς,
από το στρατό,
δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και τραυματίστηκαν πάρα πολλές γυναίκες, ενώ ήδη είχε ανακηρυχθεί το όνομα, όχι ανακηρυχθεί,
Είχε γίνει γνωστό ότι θα βραβευτεί η συγκεκριμένη ακτιβίστρια.
Ναι.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τις επόμενες μέρες από αυτή την επίθεση στην συγκεκριμένη πορεία, οι γυναίκες της Ιεμένης, φορώντας αυτό το πλήρες πέπλο από πάνω μέχρι κάτω που τις καλύπτει, βγήκαν στο δρόμο και σε μια κεντρική πλατεία κάψανε τα πέπλα τους. Τη Σακίσα, έτσι λέγεται αυτή η παραδοσιακή στολή, η οποία όμως είναι και κάλυμα, ας πούμε, ισλαμιστικό.
Ζαϊρά, πες πώς τα κάψανε, γιατί πριν είχαμε την κουβέντα και λίγο, ναι, η εικόνα είναι λίγο.
Τα φορούσαν, ναι, τα δικά τους, φέραν από το σπίτι άλλα και τα κάψανε, διότι δεν νοείται να είναι ακάλυπτη μια γυναίκα στο δρόμο, στην Ιεμένη. Παρόλα αυτά, δώσαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα σε όλους αυτούς που τις θέλουν καλυμμένες, τις γυναίκες, και τις θέλουν καλυμμένες και με πολλούς τρόπους, εν πάση περιπτώσει.
Να πω επίσης για μια άλλη αναγνώριση, το βραβείο Ζαχάροφ για το 2011, ότι και αυτό απονεμήθηκε σε 5 άτομα, εκ των οποίων 2 είναι γυναίκες, και απονεμήθηκε σε 5 ακτιβιστές της Αραβικής Άνοιξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αναγνώριση των προσπαθειών όλων εκείνων που αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια, τις βασικές ελευθερίες και την πολιτική αλλαγή στον αραβικό κόσμο. Δύο από τα 5 άτομα που βραβεύτηκαν κατάφεραν να παραστούν στην απονομή. Η μία είναι
Η Ασμά
Μεχφούς, ναι, και αυτή κατάφερε να παρευρεθεί. Και η άλλη είναι η Ραζάν Ζαϊτουνέχ, κάπως έτσι.
Είναι η blogger δικηγόρος που κρύβεται αυτή τη στιγμή γιατί καταζητείται στη Δαμασκό.
Αυτή που είπατε πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος, είπαμε για εξεγέρση, είπαμε για την εμφάνιση των γυναικών, είπαμε τελικά για τη βράβευση, για το πώς οι προσδοκίες είτε επαληθεύτηκαν είτε ακυρώθηκαν κατά μείζωνα λόγο. Ποιο είναι ένα τελικό συμπέρασμα που θέλετε έτσι κάπως να καταθέσετε?
Είναι ένα γεγονός εξέλιξη, το είπαμε και πριν αυτό, αλλά μάλλον εκεί θα μείνουμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε η Αραβική Άνοιξη, η Αραβική Επανάσταση, οτιδήποτε, σε κάθε χώρα, εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βρίσκεται και σε διαφορετική φάση. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Αίγυπτο και στην Τινησία γίνανε εκλογές με τον τρόπο που έγιναν. Στη Λιβύη είχαμε πολεμική σύραξη και παρέμβαση ξένων δυνάμεων. Στην Ιεμένη ακόμα και στον Μπαχρέιν ακόμα παραμένουν τα καθεστώτα και συνεχίζεται η εξέγερση. Ενώ η Συρία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση αυτή καθ' αυτή. Εγώ θα ήθελα μόνο να δώσω αυτή τη διάσταση σε σχέση με όχι όλες τις χώρες, αλλά σε σχέση με αυτές τις δύο χώρες που είπα πριν, τη Συρία και τον Μπαχρέιν. Είναι δύο χώρες, κυρίως η Συρία, που έχει πάρα πολλούς νεκρούς, πάρα πολλές απώλειες, έχει βασανιστήρια, εκτοπισμούς, βιασμούς και με έναν φρικτό τρόπο. Και παρόλα αυτά, επίσης πολύ φρικτά πράγματα γίνονται στον Μπαχρέιν. Και στις δύο χώρες η δημοσιογραφία των πολιτών είναι που αναδεικνύει τα θέματα και όχι οι δημοσιογράφοι ή τα ξένα μέσα. Όμως προβάλλονται για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους περισσότερο τα ζητήματα της Συρίας. Και αυτό βεβαίως έχει σχέση με τη στενή σχέση της Συρίας με το Ιράν και με ένα μεγάλο κύμα, ας πούμε, σχέσεων, πολιτικών και ούτω καθεξής, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι συζήτησης.
Μάλιστα. Δημοσιογραφία των πολιτών. Ελπίζουμε και εμείς σαν ομάδα να συνεισφέρουμε σε αυτό. Φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από τη συχνότητα του Radio Bubble στο διαδίκτυο, το οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Σήμερα μαζί μας ήταν η Λίνα Φιλοπούλου και η Ζαΐρα Κατ, μέλη της Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Πριν κλείσουμε, μια σημαντική εκδήλωση σήμερα, σε λίγο, μάλλον ήδη έχει αρχίσει στο Γκίνι, στο Πολυτεχνείο, μια εκδήλωση της Δικτύωσης Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση, μια κουβέντα με θέμα Ισραήλ, κράτος Απαρτχάιτ. Φίλες και φίλοι, καλή νύχτα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή με μια εκπομπή με τον μαρξιστή οικονομολόγο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, καθηγητής στο LCA του Λονδίνου. Καλό βράδυ.
Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Запрещенное!